Gepdiýär Radio Atlantik radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. 16-17 fevralda Türkmenistana aralaşan sowuk howa akymy ýurdun günortugyny gor sebeplerine ýaňy ýakyny ekiş tamamlanan ýer alma ekinine ziýan ýetirdi. Bu barada Atlantik radiosynyň habarçysy 20 fevralda sebepden maglumat berdi. Mara welaýatynyň Guşly Oba geňeşiginiň bir ýaşaýjysy özüniň 4 gektar meýdany eken ýer almasyny sowuk howa akymynyň ösüşden goýanyny aýdýar.
4 gektar meýdany eken kartoşgamy tutuşlygyny sowgurdy. Men suwun edil ýüregim sydanýaly ekin meýdanyna baryp ekilen kartoşgalary barlap görsem, sine ýarp baslan ýerleri garalypdyr. Diňe bir ýerinde däl, hemme ýerde sine ýaran kartoşgalary garalypdyr, sowuk urupdyr. Ýöne diňe meniň ýerimi däl. Gongsy gengislikleridäki kartoşgalary da sowgurdy.
Diýip Maryl Daýhan Atlantik radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Gongsy Daýhan birleşiklerde ekilen ýer almalaryň hem sowuk howa zerary zaýa bolmagyndan gorkulýar. Türkmenistana bir näçe hepdeler dowam edýän maýyl howa 16-17 fevralda birden sowudy. Käbir sebitleri gar ýagdy. Biradan 15-nji fevralda 25 gradusa çenli maýlan howa bir gije günüň dowamyna minusa düşdi. Günüň gor sebitlerde doňokçuluk boldy. Adatdan habarçylar biradan sowuk howa akymynyň aralaşmagynyň ýany Guşly Oba geňeşigine daýhanlaryň ýyly dyşkanalarda Oba hojalyk ekinlerini, şeýlede mellek ýerlerindäki ýer almalaryny sowukdan halat etmek ugruny eden aradalary barada habar berdiler.
Biz ekin meýdanlaryna we öz işigimizdäki mellege ýanwaryň 9-nda howa gow gyzdy diýip ýer almany ekmek netije geldik. Sowuk dolanyr öýtmedik. Emma şu gyýje 10 gradusa çenli sowgajagy howa maglumatyny aýdyldy. Biz işikdäki mellek ýerimizde ekilen ýer almamyzyň üstüne sygyr ýataktan çykan dersi düşödük. Ýöne köp hojalykda ders hem problema. Şol sebäpden ygarly toprağa aýadyň gelmegi köp hojalyklaryň we daýhan birleşikleriniň gektarlap eken ýer almalaryny sowurmak ähtimallygyny nöredýär.
Diýip şonu bir yerli ýaşaýjy gurrun berdi. Sowuk howa akymynyň has adal fevralyň 2-nji hepdesini adatdygyň habarçylary garaşlaýan sowuk howa we pyntyk açan miýweli baglary ötüşden galdyrmazlyk babatda Balkanyň ýaşaýjylaryň başdan geçiren aladalary barada habar berdi. Gidrometeorologiýa gurluklary 17-nji fevralda güni Otar welaýatynyň käbir sebitlerini howanyň temperaturasynyň ymykly pesäljekdigini çakladylar. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrunda şolun Maryl Daýhanlar käbir hojalyklaryň maýyl howada sogonam ekenliklerini häzir soğunları soğuk urup oların ötüştün qalmağından qorquyanını gurrun verdiler.
Häzir millik yerlerini soğun ekin hujuluklar hem aladaly. Olar hem iklin soğunlarını soğuk urur öydüp alada galyarlar.
Diýip ýerli daýhan gurrun berdi. Ýene 3-4 gün içinde belli sowulur diýip bir daýhan aladalaryny beýan edýär. Türkmenistanyň resmi medpuwatyna görä Ahal Balkan Lewap we Mara welaýatlarynyň ekerançylary fevralyň ortasyna ýazlyk ýer alma ekişine badalga berdiler. Şu ýyl ýurt boýunça 30 000 gektar meýdany ýazlyk ýer alma ekmek gödeňine tutulýar. Şelde ýurt boýunça 106 000 gektar meýdanyna ýer alma we beýleki göýek bagça ekinlerini ekmek meýilleşdirilýär. Bayramaly etrafynyň ýaşaýjylary sowuk howanyň duýdansyz gelenligini 20-nji fevralda ýerden howanyň temperaturasynyň -9 gradusa çenli sowanyny aýdýarlar. Awtomobil uloglaryny antifriz sowuklugynyň ornuna adaty suw ulanýan awtoulag eýeleri sowuk howada radiatorlardaky suwlarynyň hem döňenligini aýdýarlar. Meteo jurnal neşrine görä 16-17 fevralda Türkmenistanyň çägine güni batar sewirden sowuk howa akymy aralaşdy. Balkan awatda sekundy tiýdigi 24 metre çenli ýetýän şemal boldy. Gumsurady.
Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Kremliň siýasatyna garşy açyk göreşen rus siýasatçysy Aleksey Navalnyň ölümi baradaky habar tutuş dünýäde bolşy ýaly Türkmenistanda hem seslenmede öretdi. Janyny kastetmäge synan çykdan soň hem göreşinden el çekmedik we ortada gaýdyp gaýtadan türmäge batylan 47 ýaşly siýasatçynyň tarpatayyn ölmegi köpçülükde hem geň galma hem de näýgelerlik öretdi. Adatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylary dürli ýaşly milletli we dürli kärli türkmenistanlaryň ençe meselelerini töhbetdeş bolup, olaryň Navalnyýynyň ykbaly barada pikirini sorady. Türkmenistanyň gün batarındaky Balkan welaýatynda azatlygyň habarçysy bilen gürleşen ýaşaýjylaryň köpüsi orsetli siýasy bendi Navalnyýynyň türmede zäherlenip öldürilenligine ynanýandygyny we gynanýandygyny mälim etdiler.
Navalny meselesinde Putin'i gatı bir karalayarlar. Navalny'nin öldürülmeyi Türkmen diktatörüne hem yol görközü olup Türkmenistan'daki aktivist adamları, jurnalistleri yeni de korkulmuk kuralı hükmününe ulanılıp bilinir. Serdar Berdimuhammedov'un bu yolun gitmek korku var. Putin'in bu zalim kanhorluğunun yörelgü hükmününe ulanılmağının korkusu sürüdü adamlarda. Gurbanguly Berdimuhammedow hem öz döwründe köplep adamlary gorkuda saklamaktan, aktivistleri, karşı pikirleri gerliğin yitirim etmekten, gorkulup saklamaktan el çekmedi. Oğlu hem aktivistleri yurda getirip türme basıp otur.
Deyip Türkmen başıdaki habarçıymız öz ölen söhbetdeş olan yerli adamların pikirlerine salgılanıp gurrun verdi. Habarçymyz bilen söhbetdeş bolan bir türkmen başaly rus televiziýasyna satellit arkaly köp tomoşa edýänligini aýdyp, Putine öň hormatynyň bolanlygyny emma Orsiýanyň Ukraina çözmegindän soň pikirlerini üýtgedenligini mälim etdi.
Bu hakykat. Biz ozal Putini gowurýardyk. Emma Ukrainada gan çaýkap, Ukrain döwletiniň territorial bütünligini garaşdyrylygyny depelläp, öz ihtiýarlygyna geçirmek tinansmagyndan soň Biz Putini yigrendik. Ukrainada köp Türkmenistaniyinin qarindaslari, dostlari himisilik yasayar. Olori alada ediyariz. Qali versede Rus telekanallari sonki bir neçe ay veri Putinin tövürögündaki yaranlarının Merkezi Aziyanikin basıp almak planlarini açıçan aydıp, Özbek, Qazaq, Türkmen devletlerinin ozolki Rus patisalığını ve ondan sonki SSR'e degisli diyan vaqzlarını güçlendirmeyi Putin'e bolan yigrenci hasym güýçlendirdi.
Dip Türkmen başynyň ýaşaýjy saýtdy. Azadlyk radiosy Türkmenistandaky söhbetdeşleriniň howpsuzlygy sebäpli olaryň adlaryny eferde tutmakdan saklanýar. Türkmen başyda habarçymyz bilen söhbetdeş bolanlaryň ýene biri Navalnyň ölümi bilen bagly wakanyň Kremliň Sowet diktaturasynyň başga pikirlere garşy zulumy ulanmak ýaly tejribelerinden el çekmänligini görkezýär diýen pikirini öňe sürdi.
Orsiýet KGB ýolyny ulanyp has ýowuzdarap saýlawyň öňýäni Hem garşydaşlaryna hem de merkezi Aziýa liderlerine aýratyn bir signal berýär. Nädip bolsa-da meniň garşyma çykmajak bolun. Öldürörün hemmeňde diýen ýaly görünýär.
Diýip söhbetdeşimiz aýtdy. Navalnyň ölümini Putiniň postsowet ýurtlarynyň öz ihtiýarly garaşsyzlygyny elden gidirmegine gytaklaýyn duýduruş ýaly kabul edýärin diýip Aşgabatyň ýaşaýjysy ozolky siýasatçy hem azatlygy öz pikirini mälim etdi. Azatlyk radiosynyň Livabdaky habarçysy yerli ýaşaýjylaryň käbiri Navalny azatlyk pozisiýasy üçin ýogoldy diýen bolsa köpçülük öz garaşlaryny jekmejek paýlaşmaktan saklanýar diýer.
Hemme adam bu täzirige üns berýär, emma köpçülük bu barada gep açmaýar.
Dip Livabdaky habarçymyz 21-nji fevralda gürrüň berdi. Rus opozisiýa siýasatçysy Aleksey Navalnyň Yamalo-Nenetsk awtonom okrugundaky koloniýada aradan çykanlygyny jazalaryň berjä edilşi boýunça federal gullugy 16-njy fevralda xabar verdi. 2024-nji ýylyň 16-njy fevralynda 3-nji belgili jaza beriş koloniýasynda bendi Aleksey Navalny gezelenşden soň özüni nähoş duýdy we täsdesine huşuny ýitirdi. Koloniýadaky saglyk personaly desine geldi we tiz kömek gullugyny çağırdy diýilip beýanatda aýdyldy. Rus häkimetleri şondan bäri Navalnyň jesedini maşgalatyna bermän gelýär. Bu ýagdaý onuň maşgalatynda rus jemgyýetinde we halkara derejede närazylyk döretdi. Meduza habar gullugynyň ýazmagyna görä Aleksey Navalnyň jesediniň maşgalatyna gowşurulmagyny talap edip 67 mingden gowrak rus raýaty ýurdun derňe komitetine resmi hat ýollady. 16-njy fevralda ölenligi eglan edilen bäri rus polisiýasy adamlaryň Navalnyny hormatlamak üçin gül we şem goýan ýadygärliklerini daşyny gabap öz-özünden jemlenýän raýatlary dargadyar. Ortetiň dürli künjeklerindäki onlarça şäherde gül goýmagy baran adamlaryň 430-dan gowragynyň tutsak edilenligi habar berildi. 19-njy fevralda Ýewropa Birleşiginiň daşary işler ministrleri Navalnyň ölümi barada halkara derňewini talap etdiler. Kremliň tanqytçysynyň aýaly Yulia Navalny açyk çykyş edip adamsynyň ölümünde Orsiýanyň prezidenti Vladimir Putine günäkärleýänligini aýtdy we Kremle garşy göreşini dowam etdirjekdigini mälim etdi. Aleksey Navalny 2000-nji ýyllarda siýasata geldi. Ýaş açyk hem şadyan adam kemden Orsiýanyň iň meşhur opozisiýa liderine öwrüldi.
Öz sevitinizde olyan vakalar barada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar barada maglumat berin, biz hem haber vereriz.
Gepdiýär Azatlyk Radiosu eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Balkan welaýatynyň ýaşaýan çağlaryň saglyk bejergisini niýetläp internet arkaly ýeldeşlerinden haýyr-sahawat ýardymlaryny soraýan Üpçünçülügü pesmaşgalalar häkimetler tarapynyň basyşlara sedewar edilýärler. Olar ýurtda hökm süren Bagtyar durmuşyň keşfine zeper ýetirmekde aýplanýarlar.
Näsaq çağrysynyň ýa-da ýakyn dogun garandaşlarynyň saglyk bejeresini niýetläp internet üstü bilen haýyr-sahawat toplamaga çalyşan adamlar köpelýär. Polisiýa olary gedaýlar atlandyrýar. Veseli mazmunda maglumat paylaşan adamlara administratif temi verme kaybatını atýar.
Diýip bir Balkanyň ýaşaýjy Azatlyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistan şäheriniň ýaşaýjysy orta ýaşlaryna bir ýalňyz ene özüniň ýetip böwrek ýetmezçiligini nezir çeken 12 ýaşly oglunyň howandarlygy mätäşdigini. Böwrek transplantasiýa operasiýasyny geçirmek üçin lukmanlar tarapynyň daşary ýurtlardaky keserhanalaryň birine dilden ýollanma berilenini gurrun berýär. Ol özüniň IMO messengerini paýlaşan postuny ýardym sorap öz ýyldaşlaryny haýyş bilen ýüz tutýar.
Ýerli lukmanlar çağıda bir ýylyň içinde Hindistandaky keserhanalaryň birinde böwrek transplantasiýasynyň geçirilmegini maslahat beripdirler. Olar özlerinin seýli amallaryň hüttesinden gelip bilmeýändiklerini aýdypdyrlar. Çağanyň ijeti seýli maksaty bilen 30 000 dollar möçberinde maliýa ýardymyny soraýar.
Diýip enäniň paýlaşan postunyň habarly bir ýerli ýaşaýjy Azatlyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Polisiýa şu we şular ýaly başgada bir näçe IMO postlaryny pozdurup onlaýn ýüzlenmeleriň awtorlaryna haýwat atýar. Azatlyk Radiosynyň habarçysy howandarlygy mätäç maşgalanyň ýygyny ýygyrlap çağany saglyk barlygynyň geçiren bir ýerli lukman bilen gurrundaş boldy.
Ol biziň hastahanamyzda saglyk barlygynyň geçirildi. Biz bu näçe gün çaşgabatdaky iç keserleri halkara saglyk merkezinin çağılar bölümüne yollanma berdik. Netice olmadı.
Deyip Lukman aydiyar. Devlet medyası kurbanlı Berdi Muhammedov adına kovandarlığı mätäş çağılara himayet vermek boyunca hayır sahavat kadnasının feriştelerinin hasabına yurdun dürlü saglyk merkezlerine saglyk becergisini alyan, operasiya edilyan çağılar vardı xabar veriyar. Azatlyk Radiosynyň habarçysy Türkmenbaşly maşgalanyň hem bu kadnanın hayır sahavat yardımını yüz tutmağa sinanşan onu xabar veriyar.
Netice olmadı. Madde çağanın atası Türkmen başıdaki Neveti qaytadan işleyen zavodda işlen dövründe qaziyat jogapkärçiligine çekilip türme tutsaklygyna hökm edilipdir. Gurbanguly Berdi Muhammedow adındaki hayır sahawat gaznasy raýatlaryň haýyşlaryny seljerinde berk 3 arka barlygyny ileri tutýar. Bu maşgala 3 arka barlygynyň geçip bilmändir.
Diýip maşgalanyň haýyşynyň habarly bir ýerli ýaşaýjy Azatlyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berýär. Adamsynyň tutuk edilmeginden soňra üpçünçiligi ymykly peselen ýalňyz ene böwrek ýetmezçiligini nezir çeken çağaty bilen bir jaýda kreni ýaşap zordan güzüran aýlaýan ekeni. Ol ähtimal iň soň kuçgalgy hökmüne IMO messenger arkaly post paýlaşyp ýyldaşlaryny haýyş bilen ýüzlenýär. Ýöne bu hereket onuň polisiýa tarapynyň soraga çekilmegini, gedaý diýilip adlandyrylmagyny alyp gelýär.
Polisiýa IMO arkaly ýardym soraýan adamlary ýurdun bagtyar kesibine sek getirmekde, ýurdy maskaralamakda aýyplaýar. Garyplara gödök çemeleşýärler. Dokun astan habary ýok diýleni.
Diýip bir ýerli ýaşaýjy Azatlyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ýerli lukmanlar soňky ýyllarda çağlaryň arasyna dürlük keselçilik hadiselerini, öýkün, böwrek, ýürek ýetmezçilikleri ýaly keselleriň has köp duş gelinýändigini aýdyp, bu ýagdaýy maşgalalaryň iýmit üpçünçiliginiň pes bolmagy bilen baglanşdyrýarlar.
Üpçünçiligi pes maşgalalaryň çağlary iýmit ýetmezçiliginden, vitamin, blok, uglevod ýetmezçiliginden ejir çekerler. Bu hojalyklarda etli naharlar ýa-da miweli önümler tas iýilmän soň çağlarda çylşy Sırımlı keseller anıklanyar. Çağı yem inanın gövrülük dövründe vitamin yetmezçiliğine sedevar bolyar.
Deyip yerli Lukman Azatlyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Gurbanguly Berdi Muhammedow adyna howandarlygy mätäş çağlara himayet bermek boýunça hayır sahawat gadnasy ýurtda ykdysady kynçylyklaryň dünýäde koronavirus pandemiýasynyň dowam edýän pursatyny 2021-nji ýylyň martyna döredildi. Türkmenistanyň hökümeti ýurtdaky garyplaryň hem de keselçiligiň gerimini açyp görkezýän maglumatlary aýan etmeýär. Döwlet mediýasyna görä bu gadnanyň hasabyna 2023-nji ýylyň dowamyna 200-den gowrak operasiýa tölek edilipdir. Azatlyk radiosynyň habarçylary ýurdun saglyk pudawynak nowsanlyklar saglyk bejerisini almak üçin Eýran, Türkiýe, Hindistan ýaly ýurtlara syýahat etmeli bolýan raýatlar barada ýygyderli habar berýärler. Döwlet mediýasy paýtagt Aşgabatda Arkadaş şäherini we welaýat merkezlerini gurulýan täze keselhanalar saglyk merkezleri barada ýygyderli reportajlary efire berýär. Yönü buyruk yetmezliğinin ezir çekeyen çağların ıkbali ya da öpçünçlüğü pethozulukların başlığını geçireyen durmuş problemleri, oların sağlık becergisini almakta yüzbeyiz olayan meseleleri devlet metbuatına ağlarmayar.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomusuçu olmağı, kulduğuçu olmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepliyar Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanda häkimetleriň ýylaty 2-nji nowatda ýaşlara gözegçiligi göz görtele güýçlendirilýär. Soňky günlerde ýurdun ýokary okuw mekdepleriniň umumy ýaşaýyş çaýlarynda ýaşaýan ýaşlaryň özlerini alyp barşy, okuwdan boş wagtyny geçirşi we hatda tahya giyip giymezligi gözegçilik astyna düşdi. Baralykda köçelerde jemgyýetçilik transportynda ýylatyň üst başyna polisiýa tarapyndan gözegçilik edilýär. Käbirleriň eli goşlary hem barlanýar. Okuw sagatlarynda ýa-da çäherlere gatnaşýan wagtynda bir gözegçilik astyndaky türkmen studentleri indi boş wagtynda hem öz isleklerine görä wagt geçirmekden mahrum edilýär. Umumy ýaşaýyş çäherleriniň işgärleri we okuw jaýynyň mugallimleri ýaşlaryň dinç we bayramçylyk günleri näme edýänligine, okuwdan soň akşamlaryna nähili wagt geçirýänligine, nire baryanlygyna dolu gözegçilik edýärler we hatda islendik zerurlygy üçin şol sanda dükany çykýan pursatlaryny hasap alýarlar.
Umumy ýaşaýyş çaýlarynyň komendantlary we gezek-gezegine nowatçylyk çekýän mugallimler günüzin we tutuş gije gözegçilik alyp barýarlar. Bu ýagda ýaşlara ören erbet täsir edýär, rahatsyzlyk döredýär. Olar özlerinin ruhu batış astındadığını, sahtı durmuşuna yol berilmeyendiğini aydarlar. Olorun ehli hareketlerini mugallimler, dekanlar, rektor, prorektorlar, bölüm müdirleri, sınıf yolbaşçıları tarafından kesitlenýär.
Dip Aşgabatly studentler bilen gürleşen habarçymyz aýdýar. Şeýlede gözegçileriň aladasy oglan hem gyz okuwçylarynyň kellesinde tahya giyip ýörmegini bir jaý etmekden ibaret. Bu hem studentlerde garşylyk duýgusyny döredýär. Habarçymyz şeýle diýär.
Ýaşlara dumly duşdan edilýän batyşlar we gadagynçylyklar olara ýaramaz täsir edýär. Olar görkezmelerin tersine hereket edýärler. Studentler okuw wagty arketme çykarmakdynda tahyasyny sypyrýarlar. Ýa-da umumy ýaşaýyş çaýyny terk edenden soň tahyasyny çykaryp kiýtilerini salýarlar. Telefon gadagynçylyklaryna garamazdan gidilin ýerlerinde telefon götürýärler.
Habarçylarymyz bilen gürleşen enatalar we käbir mugallimler gadagynçylyklaryň studentleriň psihikasyna erbet täsir edýänligini we doly gözegçilik astyndaky ýaşlarda agressiýanyň artmagyna sebäp bolýanlygyny bellerler.
Kapatada taklanýan haldaky oglanlar daşarda özleri ýaly diň dostlaryny görende zynjyrdan boşan ýyrtyjylar ýaly birik-birigine iýgenip ursa basgyşýarlar. Siket ýetirýän ýakylysyklar hem bolýar.
Dip habarçymyz aýdýar. Bu ýagda ýurdun orta mekdeplerinde okuwçylaryň ahlak terbiýesine bagyşlanan ýygnaklaryň köpelen wagtyna gabat geldi. Gyýdy okuwçylary mejburi ginekologiýa barlygyndan geçirilýär. Mekdep okuwçylarynyň mobil telefonlary ýygyderli barlanýar. Bu aralykda köçelerde we jemgyýetçilik transportynda polisiýa gözegçiligi güýçlendirildi. Aşgabatda awtobus duralgalarynda ir sagat 7 we 9 aralygynda etrap polisiýasynyň işgärleri nowatçylyk çekerler. Olar ýylatyň üst başyna synedýärler we käwirleriň eli goşlaryny barlaýarlar.
Olar esasan durulgularda avtobusa garaşyan adamların nähili geyinenligini, erkek adamların sakkalının özgün bolup bolmazlygyny synlaýarlar. Şeýle-de polisiýa geçip barýan piýadalaryň el goşlaryny synlap uly gowrumly el goşup balonlara saklap sumkolonun içindäki düdümünü barlayar.
Dip Aşgabatdaki habarçylarymyzyň ýene biri 20-nji fevralda gurrun berdi. Onuň söýlerine görä eşikleri hor homsa adamlar hem polisiýanyň önüne çeker. Polisiýa olary gara çekip jüwlerini çöwürip barlayar. Ýoldan näme dogry geçen adamlar hem saklanýar we jerimäti de bar bolýar. Elinde 3-den köp çörek alyp barýan adamlar bolsa polisiýa tarapyndan diňe bir saklanman polisiýa bölümine alınıp barlayar. Türkmen häkimetleriniň ýaşlaryň okuwdan boş wagtyna gözegçiligi güýçlendirmegi we tahyýa giýmegi mejbur etmek boýunça alyp barýan hereketleri ýurtda adamlaryň şahsy durmuşyna goşulmagyň, hereket azatlygyny çäklendirmeginiň we millilik düşünjesini zor bilen ornaşdyrmak tagallalarynyň nowatdaky tapgyryna gabat geldi. Häkimetleriň adamlaryň daş keşfine giýen giýimlerinden başlap ýüz gözüne, saçyna we sakalyna çenli gözegçilik edip täsir ýetirmek boýunça alyp barýan çäreleri 2 ýyl bäri dowam edýär. Ýaňy ýakynda Birleşen Milletler Guramatynyň adam hukuklary boýunça komitetinde hatawat beren türkmen resmiýleri şeýle hereketleri raýatlaryň hak hukuklarynyň depelenmegi hökmünde karar etmekden boýun gaçyryp, muny milli desturlary bilen düşündirmäge çalyşdylar.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepler Azatlyk radiosi. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Mediazona habar agentliginiň we BBC-niň rus gurulunyň jurnalistleriniň uruşda wepat bolan eskerleriniň şahsyýetini anyklaýan gözlegleriniň netijelerine görä takminan 2 ýyl öder. Moskwanyň Ukrainaga garşy başlan giň gerimli urşunyň başyndan bäri adyndan 45,123 sani Rus eskeri öldürüldü. Uruşta ölünlü tasdiklenen adamların 3'ten 2 bölüğü. Meyletinçiler, harbi kulluğa çağırlanlar, önkü tutsavlar ve hususi harbi kampanyaların sövgaşçıları olup, uruş başlanmadığından ön harbiler ile bağlansıklı değerli deyip gözlüğü. Bağırlık işlerini geçirenler netice geliyor. Bu örközü mobilizlenen 5,406 eskeri hem öğüsün alya. Oların 80 götürümü uruşun ikinci yılını öldürüldü. Krasnodar, Sverdlovsk, Başkırdistan ve Çelyabinsk sevitleri uruştülen adamlarının sahanı boyunca in yukarı derecelerde duruyor. Jurnalistler geçen yıl öldürülen Rus eskerlerinin 27,906 sahasının şahsiyetini anıkladılar. Bu örközü öldürülenlerin sahanının uruşun ikinci yılına tasdiklenen pidaların sahanının 57 götürüm köp bolanlığını anladıya. Geçen yılın Oktyabr ayının şu aya çenli Rus koşunlarının çenilen Senagat şehri Avdiyuka ve Donetsk sevtinin komşulukta kuncaklarını eden ilerlemesi de uğruna bağırlakçılar orsiyetin 6,614 eskerinin ölenliğini tasdikladılar. Avdiyuka geçen hepte Moskova'nın koşullarının önünü yan verdi. Jurnalistler öz gözlüklerini köpçülükleyin havar verişleri işlerinin akı kıyınanç, hatira havarlarına, pidaların karınlaşlar tarafından sosyal ulumlarda paylaşılan mağlumatları, yerli dolanırış edaralarının havarlarına ve konumçulukların yazgılarına esaslanıp geçirdiler. Yönü anıklayışı işlerini geçirenler, uruşta ölen Rus eskerlerinin hakiki sanlarının ağzından ikisi köp olup bilecektiğini belli yerler. Rusya'nın Korunmak Ministerliği yaralı uyuşların Katar'ındaki yetkileri var adakı mağlumatları yaşırın saklayar ve jurnalistlerin gözlükleri neticesinde çap edilen mağlumatları hiçbir açık düşündürüş vermedi. Birleşen Ştaatların Merkezi Antakurluğunun müdürü William Burns yanvar ayında Foreign Affairs Daşarık Atınışıkları jurnalına çap edilen makalasında Ukrayna'daki uruşta ağzından 315,000 Rus eskerinin yaralananlığını ya da öldürülenliğini aytti. Şu aralıkta doğuklarının aytmağına göre tanımal Rus bloggeri Alexander Marov'un 21. fevrarlı ağda edilmeyen çeşmelere sarılanıp Rus koşununun Ukrayna'nın Avdiyuka şehrini alma uğruna alıp baran sevgoşlarını 16,000 öçenli esker yitiren olmağının mümkünlüğünü havar verenden son ödün helaklanlığı malum oldu. 2014-nji ýylyň bäri Ukrainanyň Gunnogorunyna Russiýa tarapyndan gollanýan separatistler we Rus goşunlary bilen bilen bilelikde sögüşen Marozov bir günün telegramda öz harbi serkerdelerinin Rus itkileri vardı yadan yazgısını öçürmege mezur edenliğini aytdı. Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysanyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.